En draai dit net om deur die Bybel die manier wat ons het hier die boek van Openbaringe en die boek van Exodus en Genesis. En nou het ek huis toe gekom om te gaan eekhoring jag. Ek's eerlik. Dis net al wat dit is om eerlik te wees. En broer Roy, wanneer gaan jy? Môre. Goed. So ons hou net daarvan om huis toe te kom, hierdie tyd van die jaar, so dis, ons wil rus. Ek het 20 pond verloor, van dat ek julle laas gesien het. Ek het op die skale geklim, toe ek vertrek het vir hierdie diens, het ek 165 geweeg, en teruggekom in 145 geweeg. So voel as ek my klere afval, so ek het baie gewig verloor. En 'n sekere dame vandag wat uitgegaan het, lieflike suster, sy gesê, broer Branham, bid dat ek dit ook kan verloor. En sy 'n bietjie aan die sterk kant, so ek het haar vir haar gesê, kom net, gaan saam, preek net daar. So dis omtrent al waarvan ek weet, en dit sal dit beslis laat afneem. Maar ons sal spoedig klaar wees met die probleme en beproewinge. Het gedink aan oud word, jylle weet nog 2 jaar gaan ek 50 wees, sjoe. Ek kan nou toe Frankie Weber ingesit het, hy is net omtrent 2 jaar ouder as ek. Hy het 25 cent ingesit vir sy verjaardag offerande hier. Ek het my oog geknip en ek het gedink, goeiste, Frankie Weber, 25 jaar oud, 1/4 van 100. Dis jelfde nou, neem dit net nie lang nie, nie waar nie, gaan het recht uit voort.
We won't stay long.
Ons sal nie lang bly nie, net vanmôre toe ons geliefde broer daarin met waardige boodskap gebring het, ek seker ons het dit almal geniet. En ek het net aan iets gedink daar agter terwyl hy gepreek het, en ek het gedink, miskien sal die Here my 'n skrif gee daarvoor. Ek het hom 'n bietjie laat lees uit God se geseënde woord vanaand, nou ek, net 'n paar minute om te praat, en dan sal ons bid vir die siekes, soos gewoonlik. En woensdag aand, hierdie komende woensdag aand, as die Here toelaat, wil ek begin in die boek van Hebreërs, as dit reg is, in die boek van Hebreërs vir 'n les, en dan miskien sondagoggend of sondag aand voortgaan daarmee, dan die volgende woensdag aand, dit miskien weer optel, dit net bly omdraai in die skrif. En daar is 'n paar dinge wat ek opgelet in die kerk, net soos ek verbygaan, wat ek dink 'n bietjie oor onderrig moet word. Julle weet, ding wat blykbaar 'n bietjie verswak. En ek dink ons kan dit daar optel in Hebreërs. Dis 'n baie goeie hoofstuk, baie goeie plek om te lees. Nou, broer Neville, ek sou, dit het by my opgekom terwyl ek gekom het. En ek het die Nuwe Testament hier en ek lees uit 'n Collins Bybel, die skrif is groter. Ek het, nadat ek amper 50 geword het, moet ek dit te ver van my af wegsmoot om daardie fyn skrif te lees. Dis swak lig in elk geval. En ek kan uit in die son skyn en lees dit steeds, maar wanneer die lig 'n bietjie swakker word, moet ek dit wegstoot. En die dokter het vir my gesê dat ek spoedig 'n leesbril sal moet kry. Ek het gevra, my oë is so sleg. En hy het hulle getoets gesê, nee, 10-10, dis uitstekend goed. 20-20 is normaal en 15-15 is beter. En 10-10, dis so ver, soos hy dit kon lees. So ek kon enige plek lees waar hy wil op afstand. Ek het iets uitgesit en ek het dit begin lees. Toe hy nader gekom het, het ek stadig en stadig geraak. En ek het gestop, toe dit net omtrent soos hierdie geraak het, het ek gesê, o ja, jy is verby 40. Ek het gesê, ja. Hy het gesê, wel van nature raak jy oogballe plat. Gesê, nou as jy 'n goeie lang lewe lei, sal jy jou tweede sig kry, hoop ek. Dis wanneer jy weer kan lees. Maar jylle weet, ek het net gedink, dis nie te ver weg soos dit is nie. Net 'n klein rukkie by Tony, dis erg nie waar nie. Nee, dit is nie, dis 'n salige ding. Ek word ouer aan die een kant en jonger aan die ander kant, want ek ga na daardie jong, onsterflike, geseende lichaam, waar broer daar nooit iets verkeerd sal wees daar nie. Ek leef net vir haar die tyd, dit sal wonderlik wees.
Now before I read the final closing text, just a word to him while we bow our heads.
Nou voor ek die finale afsluitingstekst lees, net 'n woord aan hom terwyl ons hoofde buig. Ons glo almagtige God dat U wil hê U kinders moet gelukkig wees. Dit is nie vir ons bedoel om te frons en hartseer te wees, want daar staan geskrywe dat 'n vrolike hart is so goed soos medisyne. En ons hou daarvan om die seëninge te geniet en om hierdie groot gemeenskap saam te hou. En soos ons as gelowiges in die woord, hou ons gemeenskap rondom die woord. Dis waarvoor ons hierna toe kom, is nie net om 'n boodskap te hoor nie, maar om te aanbid en gemeenskap te hou met U, deur die lees en die verkondiging van die woord. Nou Here, U sal ons nie teleerstel nie. Ek seker U gaan ons seën in hierdie ure. Seën ons edel en goeie pastoor, Here. Ons bid dat U met hom sal wees. En soos ek vandag na hom opgelet het in sy prediking, en hom gesien het soos hy geglimlag het, toe hy daardie lied gesing het, ek sal spoedig klaar wees met probleme en beproewinge. En daardie sisters en hoe hulle dit gesing het rondom in die boomskuilings en kampbijeenkomste, en dit sal klaar maak een van hierdie dae en dan in daardie glorieryke rus ingaan. Nou Vader, seën ons soos ons U woord lees en dit gelees het, en ons verstand en harte verfris het, en praat met ons vanavond en na die diens verby is, en ons na ons huise toe gaan, mag ons sê, was ons harte nie brandende in ons, terwyl hy met ons langs die pad gepraat het nie, want ons vra dit in Jesus' naam, Amen. Nou met so'n goeie evangelistiese boodskap soos wat ons vanmôre gehad het, en ek gedink dat julle weet, broer Neville gepraat het van die kinders oorvoer, wat jy kan. Maar nou vanavond het ons net 'n klein praatjie vir die kerk. Hierdie is net 'n praatjie vir die kerk. Ek wil lees die nog 'n gedeelte van die skrif en in die Nuwe Testament, Matteus die 24ste hoofstuk en die 35ste vers, Jesus wat praat. Hemel en aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan. My onderwerp vanavond is die gedenktekens, tydsgetoetste gedenktekens van God. Ek het 'n paar aankondigings. Ek glo ek het dit gemaak vir die sommige wat hier wat oor die diens om te begin met Hebreërs die eerste hoofstuk woensdag aan as die Here wil. Hoekom ek dit moet bekend maak soos dit my dienste, ek kan op een plek wees en hy sal my na 'n ander toe roep. Ek moet net gaan soos hy roep, julle weet. Dis hoekom ek nie kan wees soos broer Al Roberts en daardie kerels wat hulle dienste 2 of 3 jaar vooruit beplan nie, en ons sal daar wees en daardie groot sterk geloofmanne nie. Hulle het hulle boodskap. Maar my boodskap is net waar God ook al heen stuur, of dit hier is daar waar dit ook al is. Ek moet gaan net wanneer hy stuur. En dis 2 verskillende bedienings. Net dieselfde God, presies dieselfde God. Ek het gedink gister in my praatjie met 'n buurseun, en hy het gesê, jy weet, 'n sekere pastoortjie, hy gesê, hy so 'n wonderlike kerel gesê, ek en my vrou het gesit met ons nagklere aangesê, omtrent 11 in die aand, het hy gekom en aan die deur geklop, sê, ek het net gekom om 'n koppie koffie saam met julle te drink, sien. En gesê, hy het oor die straat gegaan na 'n ander buurman, hulle was omtrent gereed om bed toe gaan, en het 'n koekie daar ook aan geëet. En net, en toe het hy gesê, hy het 'n klein bybelskooltjie vir die kinders gehou, en het soveel klein kindertjies daar gehad, hy en sy vrou, totdat hulle tente moes oprig aan die buitenkant om die kinders te huisves. En ek het teruggegaan en ek het begin dink, jy weet, dis reg. En dis 'n wonderlike kereltjie. Ek glo broer Freeman hier, ek glo sy seun gaan na die geloof Lutherse kerk hierbo, 'n wonderlike mannetjie en sy vrou, hulle doen 'n groot werk vir die Here. En ek het gedink, ek het in my kar begin was, en ek het mismoedig geraak, en ek het gedink, hoekom kan ek dit nie doen nie, sien, rond gaan al die kinders kry, nie ooral te volg nie. Ek hou van kindertjies, en hoekom kan ek nie van huis tot huis spring, heen en weer soos daarin nie. En iets het net vir my gesê, jy is nie daarvoor geroep nie, hy doen net wat God vir hom gesê het. Maar ons moet iemand hê wat hier buiten staan, soos die Oral Roberts en hulle, Joshua met 'n swaard met 'n boodskap van geloof en verlossing, en sien, ons moet diegene hê wat kan hê, daar is soort, en een van hierdie hê, maar kom net alles by mekaar om een groot eenheid te vorm, dis Godse kerk. Een paar minute gelede met 'n jong dame gepraat, mismoedig en hartseer, ek het haar probeer vertel van hoe dat 'n vrou en 'n man nie geskei is nie, hulle is een en dieselfde persoon. Mens het gemaak, God het die mens beide mannelik en vroulik gemaak, hy was die mens, dis reg. En het hulle geskei in die vlees en hulle verskillend gemaak, maar hulle saamgevoeg en maak hulle kinders groot as een. So die man, die krag en die taai het, en die vrou is die liefdesdeel van die man, so hulle is saam dus, God het hulle geskei. Maar hulle was by al by een en dieselfde persoon, M-A-N, en een vrou word man-nin genoem. Dis reg, omdat sy het die man geneem, sy is die deel van die man. Maar in die lewe hier, in vlees, is hulle geskei, in gees is hulle een. Ek het gepraat van mans wat hulle gevoel vir hulle vroue verloor en nie meer so lief het soos toe hulle verlief was nie. Skaam julle, julle behoort dit te doen. Sy is altyd jou liefling, absoluut, dis die deel wat sy behoort te wees en jy moet haar so behandel. Oom moet nooit daar die witte broodjie laat opom nie, want dit gaan nie in die hemel nie, gaan net een volmaakte een wees. Daar, dis reg, maar lyk asof 'n paar vrou behoort amen te gesê daar. Moet nooit dat ek hoor, jy skou altyd die vroue uit en praat soos daarin nie. Sister Hickerson, waarom het jy nie iets gesê nie, of iemand daarachter het sê, het jy, dankie, Sister Cox, dis baie goed, broer Cox, dis vir jou, waar jy ook al nou is. Goed, ja meneer, en ons moet nooit vergeet om mekaar te eer nie, ons moet altyd lieflinge, dit moet nooit laat ophou nie. Katholieke seun het na my toe gekom nie lang gelede nie, sy vrou was aan die skei, het gesê, Billy, ek haat dit om na jou toe te kom, ek is een katholiek en jy een protestant, gesê, die priester het my uit my huis uitgejaag een tydje gelede. En ek het gesê, wat is die probleem, hem? Hy het gesê, wel, hy het my vertel gesê, ek drink een bykie, en gesê, in die aand, ek werk hard, gesê, my vrou drink, ek moet elke aand inkom, naar schoenen naar druk, maak asof ons op trouw staan, gesê, ons is getrouwd en het een klomp kinders, en gesê, ons, dis tyd. Ek het gesê, oeps, wacht een oomblik, kerel, jy is verkeerd, dis net dieselfde as wat het was voor julle getrouwd is, sien, jy moet het altyd nou, ek het gesê, sy is nou 40 jaar oud, op die tyd wat sy regtig jou aandag nodig het. So, hulle het die skei af gehad en hy het gesê, ek weet nie wat ek gaan doen nie. Ek het gesê, gaan bel haar. As ek daarin toe gaan as 'n protestant, sal sy my nie ontvang nie, maar ek sien, gesê, hoor, sy hou van jou. En ek het gesê, dit gaan bel haar nie. Sê vir haar, jy het van plan verander. So die volgende dag het ek die regter gebel en met hom gepraat. Ek het vir hierdie seun gesê, ek sal net reg onder die vloer sit waar die regter jou gaan roskom. Ek sal vir jou bid. Moet haar nie daarvan sê nie, goed. So het ek daaronder aan die bid. Naderhand het ek 'n klikkeluitjie gehoor wat afkomt in die trap. En hier het hulle gekom met hulle arms om mekaar, glimlachend, julle weet. Ek het gesê, wel, hallo daar. En hy het gesê, broer Branham, dit was 'n lang tyd wat ek jou laas gesien het. Ja, 30 minute sien. Lang tyd wat ek jou laas gesien het. En sy het gesê, wel eerwaarde Branham, ek het jou nie in 'n lang tyd gesien nie. Bly om jou weer te sien. Ek het gesê, dankie, wel, het ek gesê, julle lyk asof julle verliefd is. O, gesê, dit gaan net goed met ons. Nie waar nie, skat. Sy het gesê, ja, dit gaan, skat. En ek sê, het gesê, kom keer eendag by ons eerwaarde. Ek het gesê, baie dankie. Ek het gesê, tot ziens aan julle, verby gegaan, die ouwe seun het omgedraai en teruggewuif soos daardie, dat het alles gebeur. Dis reg, liefde oorwin alles, dis reg, net liefde. Jy kan al jou tekens en bewys hou, maar gee my net liefde, dit bewys dit vir my. O goeiste, dierbare stervende lam, u kostbaar bloed sal nooit sy krag verloor, tot al die vrygekoopte kerk van God gered is, om nooit weer te sondig nie. Sien, nadat ek deur geloof daar die stroom gesien het, wat die vloeiende wonde voorsien het, was verlossingsliefde my thema, en sal wees totdat ek sterf. Dis reg, o, wonderlik. Nou tydsgetoetste gedenktekens, waar ek hierdie idee van morgen gekry het, was van ons boodskap by die sondagskool, evangelistiese boodskap, waar ons broer gepraat het oor Elia, waar hy wou, hierdie seuns, die skole van die profete, hoe dat hulle een of ander groot skool wou bou. En dit het in my kop opgekom, en ek het gedink aan die gedagtes van gedenktekens. Nou, een gedenkteken is een wonderlike ding, ons waardeer gedenktekens. En baie mense in hierdie lewe het probeer om 'n sekere soort gedenkteken achter hulle te laat. Omtrent alle mense hou daarvan om dit te doen. plaas by hulle begrafplaas, een groot merker, dis alles reg, sekerlik, ek waardeer dit, dis reg so, en dan probeer baie groot graftombes bou. Een gedenkteken waar ek nou wil verwys, is in Ohio, en daar was ongelovig, ek vergeet sy naam, ek het die foto daar iewers in my versameling by die huis, waar hy was so erg teen Christendom gekant, totdat hy wou hy, een gedenkteken moes opgerig word van hom na sy dood, met sy voet op die Bybel wat ondertoe wys soos daar die en sê, weg met godsdienstige bygelowe en moderne wetenskap bo. En toe hy gesterf het, het hy gesê, as ek verkeerd was, sal slange uit my graf seil. En toe hy dood is, was hulle nog die grond aan die ingooi in sy graf, en hulle 2 of 3 groot slange doodgemaak. En vandag in daar die begrafplaas, het 'n prediker onlangs 'n foto geneem en dit gebring om vir my te wys, en wat gehang het oor die kettings om sy plek. Die begrafplaas is 'n pragtige plek, maar sy grondhoop is niks anders as 'n slanghoop nie. En maak nie saak nie, selfs in die herfs en winter, seil slange uit sy graf uit 'n gedenkteken. God verhoed dat ek ooit so 'n gedenkteken soos daardie het, of enige van julle.
So, there is memorials, great memorials.
So daar is gedenktekens, echter groot gedenktekens. Ek dink aan Josje die machtige kryger, wat 'n groot man was hy, wat die wapenrusting van Moses geneem het, as 'n leier van hierdie 2 miljoen jode. Moses wat die gekose, die uitgeroepe en afgesonderde was vir die diens, en Josje wat moes intree in daardie manse plek inneem, was beslis 'n groot ding om te doen, om die skoene van hierdie profeet vol te staan. Een machtige kryger, geroep voorbestem en verordeneer deur God, 400 jaar voor hy ooit gekom het, het God gesê, hy sal verlos, en hy sal hulle besoek, en wat 'n kryger was Moses gewees. Nooit het die man die skoene van Moses wol gestaan, om hulle te vul, totdat Jesus Christus dit kon doen. En hy het self gesê, die Here julle God sal 'n profeet oprig onder julle soos ek. En dit sal gebeur, as julle nie na hierdie profeet luister nie. Wie ook al nie na hierdie profeet sal luister nie, sal uitgeroei
word.
Goed, nou hierdie groot gedenkteken. En Josje het onder by die rivier gekom, en na Moses dood is, het Josje sy plek ingeneem, en God was met Josje. En hy het gesê, reinig julle self nou, was julle klere, en sonder af, en kom nie by julle vrouwe nie, en op die derde dag gaan God iets doen. O ek een van hierdie aande die sondagdienst, wil ek preek oor daardie derde dag, en vir julle wys wat krag in hulle is, daardie 3. Ek het dit genoem vanmorgen in die gebed, elkeen het 3 dinge gehad, en die pneumatiek van die Bybel. Nou op die derde dag sal julle die heerlikheid van God sien, nou dit gaan, gedien as bewys dat hy seker was waarvan hy gepraat het, want hy het net precies die tyd genoem, wanneer dit sal gebeur. Ek kan my voorstel hoe Josje gevoel het, toe hy daar buiten gestaan het voor al daar Israeliete. Nou sy woord moet waar wees, en daar was die Jordaan in vloed. Julle sien, een manse karakter word bekendgemaak deur sy werke, wat hy ook al is, jou werke bewys wat hy is. Maak nie saak hoeveel jy getuig, wat hy ook al sê, vir of teen nie, dit het niks daarmee te doen nie. Jou werke sê wie jy is, sê wat jy aan die binnenkant is. Elke taak wat jy verrig, manifesteer wat jy is. En julle sakemanne, as jy net 'n toesmeer werk doen, sien wat ek bedoel, net 'n halfpad werk, moet dit nie doen nie. As jy dit nie kan reg doen nie, moet dit glad nie doen nie, dis reg. Wanneer jy na Christus toe kom, as jy nie absoluut kan uitverkoop geheel en al, en na Christus toe kom nie, moet glad nie kom nie, maar wanneer jy regtig 'n Christen wil wees, staan uit, maak dit echt, dis wat God wil hê, jy moet wees. En dit sal bewys, jou werke sal bewys wat jou karakter is. Jou karakter word geken aan die werke wat jy doen. En Josje nou, sy woord was op die spel. Ja meneer, net soos Noach van oud. Maar Josje moes oor hierdie rivier gaan. En gelijk asof hy die slegste tyd gekies het, wat jy ooit kon dink, dit was in April. En dis wanneer die sneeuw smelt in Judea, en afkom deur die berge, en die ouwe Jordaan is modderig, en hy het gesprei reg in die velde in, om die velde van die Jordaan nat te lei. En gelijk asof, as dit wiskundig so wees, of opvoedkundig, of wetenskapelik, hy het die slegste moontlike tyd gekies het, in die hele jaar om die Jordaan oor te steek. Maar God hou daarvan, om daar die soort tye te neem, om te bewys, hy is God. En manne van God, wat God glo, en weet wat God beloof het, is nie bang om dit te doen nie. Want God sal by sy woord bly, net so seker as wat hy God is. En toe hy gesê het, neem eerste die ark en ga vorentoe. En toe daar die priester se voete daar die Jordaan geraak het, maak nie saak hoe wild sy was, en hoe sy geswel het nie. Dit het pad gegee vir God se ewige woord, want die woord was in die ark. Jesus het gesê, nou, hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan. So Joshua, in die wete dat sy woord moet rus op God se woord, en hy het God se woord eerste gestel. Wens julle siek mense hier vanavond woude doen, God se woord by julle belydenis stel. Plaas julle belydenis, julle glo dit, en plaas dit daar buite. Noem daar die dinge wat nie is nie. Asof hulle is, dan marcheer ons vorentoe. Doen dit so, God se woord sal dit deurvat. En soos die priester se voete die Jordaan geraak het, het sy net terugrol van kant tot kant, en die water het bly staan. Besef julle die gebrul van haar rivier, so een wal voortgebring het binnen die bestek van 20 minute, so groot gewees het soos partij van hierdie moderne groot damme wat ons het, en die Colorado Boulder Dam daar buiten. Die man hier wat daar die Jordaan daar deur trek, kom uit die berg uit met een groot krag en sy trek af deur daar die valleie. En wanneer 2 miljoen voetsoldaten met vrou en kinders kapasiteit daar waarschijnlijk 4 of 5 uur of meer geneem het, en wat denk julle, daar die rivier so vol geworden, maar God die stroom laat staan, amen. O, ek hou daarvan, die strome laat staan, en sy het daar geleid, totdat hulle oorgegaan. Toe het God vir Joshua gesê, ons wil een gedenkteken hiervan maak. Gaan daar uit en stuur elke Israeliet een uit te staan en tel 12 klippe op en maak een gedenkteken. En hierdie gedenkteken sal wees dat wanneer julle kinders hier deurgaan, sal hulle vra, wat het veroorsaak dat hierdie klippe hier is? En julle sal vir hulle hierdie story vertel van hoe God die Jordaan laat staan het. Dit is een wonderlijke herinnering. Eendag hoop ek om na daar die klippe te kyk in die nabije toekomst, van waar hulle steeds staan as een gedenkteken. Maar dan denk ek aan nog een gedenkteken. Wat een groot geseende gedenkteken was dit. Dan denk ek aan nog een gedenkteken. Eendag, toe een vrou die verkeerde keuse gemaakt het. Sy het besluit om nie bo by die goed benatte vlaktes te bly van of te bly in die goed benatte vlaktes van Sodom en Gomorra en sosiaal te wees en te lewe soos die rest van die vrou in daardie dae het. Sy het nie die goeie keuse gemaak soos Sara wat bo in die dorre lande gebly het nie. Net sy het God se woord in haar hart bewaar. En sy was gehoorsaam en liefdevol teenoor haar man, in soverre dat sy hom haar Heer genoem het. En dit is daar waar God neergedaal het met twee engele, en hulle besoek het in die tent. Maar mevrou Lot, sy het baie werelds geword, en opgeneem met die dinge van die wereld. En wat een les is dit vir ons vandag, dat ons te wereldgesind kan raak. Het is baie seker vandag, dat die kerk as geheel te wereldgesind word. Nou miskien het mevrou Lot nie bedoel om dit te doen, toe sy soon toe gegaan het nie. Sy het gedink, ek sal net sosiaal wees. Dit is alles reg om sosiaal te wees, maar moenie die gewoontes van die wereld aanneem. Wanneer jy gaan soos Sadrach, Mesach en Abednego en Daniel, hulle het hulle voorgeneem in hulle hart, dat hulle nie hulle self so besoedel. Maak nie saak wat kom of gaan nie. Maak nie saak op die rest van die kerk teruggeval het, wat gebeur het nie. Hulle het hulle voorgeneem in hulle hart, en hulle is een gedenkteken vandag. En mevrou Lot staan as een gedenkteken. En toe God vir haar laaste boodskap van genade gegee het, Toe hy daar die engele soontoe gestuur het en vir hulle vertel het dat Sodom en Gomorra binne 'n paar uur verbrand sou word.
Yet she could not stand the thought of giving up.
Toch kon sy nie die gedagte verduur om haar sosiale lewe op te gee, om uit te kom in 'n woestyn in en te leef soos Sara gelewe het daar buite in die woestyn en gewone eenvoudige klere te dra van die vroue van die vlakte nie. Sy wou in weelde wees. Haar man het 'n groot man in die stad geword. Hy in die poort gesit as 'n regter of as 'n burgemeester van die stad. En sy wou hierdie luxehede hê. En sy kon nie die gedagte verduur om daardie dinge op te gee nie. En soos sy saam met haar man uitgegaan het uit die stad uit, het sy aanhou terugkyk, gehuil en getreur, omdat sy dit moes opgee om haarself af te sonder van haar soort dood. Jesus het gesê, hy wat sy hande in die ploeg slaan, en net omdraai om te kyk, is nie werd om te ploeg nie. Watter soort mense behoort ons te wees? Hy wat sy hand aan die ploeg geslaan het, en nie eens nie omdraai nie, maar net omdraai om te kyk, is nie eers werd om te ploeg nie. Ons moet ons oë en ons harte gerig hou, maak nie saak wat die ander mense doen, wat die kerk doen, wat die buurman doen, wat enige iemand anders doen nie. Hou jou hart gevestig op Golgotha. Moet nie eers stop om te kyk nie. Ons het geen tyd om te kyk nie. En hierdie vrou, omdat sy het God vir hulle 'n gedenkteken gegee. En al die mense wat omdraai om te kyk, nadat hulle eenmaal Christus aanvaar het as hulle persoonlike verlosser, sy het in 'n soutpilaar verander.
En sy staan daar tot dis dag. It can be seen in the field.
En sy staan daar tot hierdie dag. Dit kan in die velde gesien word, dat die vrou wat daar staan met haar kop gedraai wat omkyk, en sy kyk om oor haar linkerskouer, om te kyk in die velde. Haar hart was daarachter, toch is sy geforceer as ware om dit te doen. En baie mense neem Christus so aan vandag, omdat hulle uit die wêreld kom, gevoel asof hulle geforseer word om dit te doen. En hulle hou aan verlang en begeer, en dit was nie lank voordat hulle terug is nie. En hulle is verskriklike gedenktekens van God se genade en God se liefde wat aan hulle bewys is. Nou gedenktekens, nou aan die dae van Jesus op aarde, het die Jode 'n tempel gebou as 'n gedenkteken. En hulle het vir Jesus gewys hoe goed daardie tempel gebou was. En hy het gesê, dit het 40 jaar geneem om die tempel te bou, omtrent 80 jaar al te saam. Vir 40 jaar het hulle die stenig uitgekap in verskillende dele van die wêreld. 40 jaar in sy konstruksie, nie 'n klank van 'n saag of 'n geluid van 'n hamer nie.
But you know, even Jesus said, there take no looking at this.
Maar weet julle, selfs Jesus het daar gesê, moenie hierna kyk nie, want ek sê vir julle, dat daar 'n tyd sal kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word, een klip op die ander nie. Net voor dit het hy hierdie groot gedenkwaardige woorde gesê, hemel en aarde sal verbygaan, tempel sal verbygaan, gedenkteken sal verbygaan, maar my woord is die ewigdurende gedenkteken. Die ark het verrot jare gelede, die grafte van die profete het ingeval, na al die verskillende gedenktekens het vergaan, en met grysse tyd het die klip weggespoel. Maar God se woord bly net dieselfde pragtig vir altyd en altyd, net so lewendig en vars vanaand as aan die gelowiges van hierdie dag, soos dit was die dag waarin dit gespreek is. Geen wonder Elia vanmôre in ons, die boodskap wat ons broer vir ons gelewer het, toe hulle groot skool wou bou vir die profete as 'n gedenkteken, maar Elia het iets beter gekies, een wonderwerk van God om een gevallen instrument te laten opkomen en dit te laten drijven op die water. Dit was die woord van de Heer. En Petrus zei vanavond, wat die woord van de Heer zal ontvangen in zijn hart als een gedenkteken, als hulle wat ze proberen om een of ander groot gedenkteken op te richten. Niet lang geleden nie, toen ik in Italië was, heb ik gehoord van Mussolini die groot standbeeld van oor die 40 voet hoog, wat hij gebouwd als een gedenkteken van atletiek, omdat hij een atleet was. En ik wou daar een gedenkteken vinden. En jullie weet, dit is verpoeier door een groot blokbom. Ik heb gestaan omtrent 2-3 jaar geleden op die plek waar Faurus van Egypte hulle groot tempels en afgoede opgerig het. En ik, hulle sê vir my dat jy 20 voet moet graven onder die aarde om zelf die grond te vinden waar daar die gedenktekens gestaan het. Ik heb gestaan waar Caesar Augustus, waar die Herodese en die grootes van Rome, ek het op die straat gegaan en waar hij altijd in die straat afgegaan het van die paleis af, en dis omtrent 25 voet onder die aarde. Maar die gedenktekens is weg, maar haar levende woord van God blijft steeds net diezelfde en net zo kostbaar. Dis een gedenkteken. So ek sê vandag, broer, die dinge wat jy doen, die woorde wat jy sê, hoe jy jou buurman behandel en wat jy omtrent Christus doen, sal ewigdurende gedenkteken wees. Jy mag een mooi huis hê om aan jou kinders na te laat. Jy mag werk voor een of ander levens bestaan om aan jou kinders na te laat, maar ek sal liever vir hulle die woord van God nalaat as enig iets anders. Daar huise sal verdwijn, dis heeltemal in die haak, dis goed. Ek het niks daarteen nie, maar moenie daar die kleiner dinge doen en die groot dinge ongedaan laat nie, julle sien. Want die woord sal, die huise sal vergaan en die mense sal daarmee saam vergaan. Maar die woord van God sal hulle opwek in die laaste dag en hulle weer ewige en onsterflike lewe gee.
Now, in order to make an estate like this, God's eternal word.
En nou, om een toestand soos hierdie te kan skep, God se ewige woord. Ek denk aan hierdie ou lied wat ons altyd hier gesing het, jaar gelede. Tijd is gevul met snelle oorgang. Niks op aarde bly onverskuif. Bou jou hoop op ewige dinge. Hou vas aan God, se onveranderlike hand. Wanneer ons reis hier voltooi is, as ons getrou was aan God, wonderskoon ons huis in die heerlijkheid, wat ons weggeraapte siel sal sien. Hoeveel beter is dit om uit te kyk na die ondergaande son, wanneer jou aar afkoel in jou lichaam, wanneer jou kinders om jou bed staan om te weet, jy het een gedenkteken gebouw wat skat, eendag sal papa jou ontmoet aan die ander kant. Ek sou liever dit wil hê. Wanneer die dokter gesê, Billy, daar is niks meer wat vir jou gedoen kan word nie. Ek sien my kindertjies en ek soen hulle tot ziens. Ek sê, maar papa sterf nie. Hy gaan na rus na plek. Want as hierdie aardse tentwoning afgebreek word, het ek al reeds een wat wag. Wat een gedenkteken om uit te spreek. Ek sal liever dit doen voor my kinders as om te sê, skat, ek het $1 miljoen hier in die bank, $1 miljoen hier oorkant in hierdie een vir jou. Ek sal liever daar die getuienis nalaat. Met skeidings laat ons achter voetspore op die sand van tyd. Voetspore wat miskien vir 'n ander wat seil oor die lewe se donker see, vir 'n verlore en skipbreek broeder, by aanskoue weer moed sal gee. Absoluut. Los hulle vir gedenktekens, julle getuienisse. Hoe ek dink vanavond aan 'n ou man wat oor kan lê in sy laaste ure van hierdie lewe, nou die dag gebel en wou hê ek moet sy begraf bespreek. Paul Ryder se tabernakel. Dis my goeie vriend F.F. Bosworth, 'n goddelike heilige wat sy maker gaan ontmoet. Hy het gesê, hierdie is die gelukkigste tyd van my lewe, broer Branham. Hy het gesê, ek so bly om te weet dat ek hom gaan ontmoet, ek kan skaars slaap in die nacht. Ek het gehoor van mevrou Amy McPherson, en geen disrespect teenoor haar en 'n wonderlike vrou. Ek sien merke in hierdie en daar, ek sien merke van Smith Wigglesworth en Dr. Price, en baie van haar die groot manne, maar nie een merk hoor ek ooit enige iemand sê van F.F. Bosworth nie. God laat my einde wees soos daardie gedenkteken van die genade van die Here Jesus Christus. Ek dink aan E. Howard Cadle hierbo nie lang gelede nie, toe hy oor die vloer gelê het as 'n dronkaard en die maaiers in sy mond en sy dierbare moedertjie daaronder het gebid en geglo en aan God vasgehou vir haar dronkaardseun. Daar toe hy die wêreld verlaat het, het hy getuienis in 'n gedenkteken nagelaat van die genade van die almagtige God wat genoeg is. Wanneer God se woord vir hom geplaas is in gebed, moet God die antwoord daarvoor gee. God bou 'n kerk as 'n gedenkteken, 'n gedenkteken van sy offer. Christus het nooit aarde wil kom om te vergeefs te sterwe nie. Sy dood sal nie te vergeefs wees nie. God is in staat om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te rig. As mense dit nie wil leef nie, as hulle dit nie wil neem nie, onder oorweging en besef wat 'n groot gawe God vir hulle gegee het nie, is God in staat om kinders van Abraham uit die klippe op te rig. Hy sal dit waarlik doen, en wanneer ek daarin dink, en dink aan die groot prys wat hy moes betaal. Nou goed, almal wil alles vernietig, wil elke, dis die Amerikaanse lewenswyse vandag. Kry alles wat jy kan vir niks. Broer, jy kry niks wat enigiets werd is vir niks nie. Jy betaal vir wat jy kry, dis reg, en jy moet betaal daarvoor, en dit kom ten duurste. En jou verlossing het duur gekos vir God, sy enige gebore seun gekos, om ewige lewe te gee aan elke mens, en om gelukkig te maak vanaand, en te leef vir dinge wat die moeite werd is om voor te lewe. Nie om iets na te laat vir ons kinders nie, geen nalatenskap om nagelate word, groter as die verlossing van ons Here Jesus nie, sekerlik dis nie. Nou groot prys is betaal, tyds toets moet plaasvind. Dis tydsgetoetste gedenktekens, en die enigste gedenkteken wat ooit reg getoets is, is God se woord. O ongelowiges het dit probeer uitdoof. Hulle het alles probeer doen wat hulle kan doen, maar dit sal nooit verbygaan nie. Dit kan nooit faal nie. Abraham, toe hy daardie gedenkteken van God ontvang het, jy gaan 'n babetjie, het daardie vrou Sarah 25 jaar het dit met sy hele hart geglo en alles teenstrydig daarmee ontken, want hy het geweet God sal sy woord hou. Ongelowiges vandag, hulle kom op en probeer die Bybel uitvee. Voor jy die Bybel kan stop, sal jy die tyd moet stop voor jy dit kan doen. Elke ongelowige wêreld, elke ongelowige volk, elke communistische volk, wat hulle ook al is, elke Boede, elke Jaina, elke Mohammedan, moet die geboorte van die Here Jesus erken, elke dag. Wel, elke keer wat jy 'n brief onderteken, amen, elke keer as jy die datum skryf, erken jy dat God sy seun gestuur het, 1957 jaar gelede, broer, jy kan dit nie doen nie, dit kan nooit wees nie, hemel en aarde sal bygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan. Een tyd gelede was ek in New York uitgegaan op 'n klein eilandjie na die vryheidsstandbeeld wat gegee is aan die deur die Franse regering aan die Verenigde State baie jare gelede. En in die hand is 'n fakkellig. Ons het opgegaan na daardie arm, daar is 'n venster daar. Waar daardie groot lig geskyn het, het ek opgelet. Onderlangs die kant was 'n klomp mossetjies en hulle was almal dood aan die kant gelê daar. Ek het vir die gids gesê, wat is daardie mossies? Is hulle doodgeskop? Hy sê, nee meneer, ons het hulle nog nie opgetel vanmôre nie. Hy sê, gisteraand was daar 'n storm, groot storm het hier oor die baai gekom. Ek sê, ja meneer, ek weet dit. Hy het gesê, die oudjies is vasgevang in die storm. Ek gesê, toe hulle in hierdie lig inkom, het hulle probeer om die lig uit te doof, sien? Hulle het net hierdie glas getref en geslaan, en gesê in plaas van om die lig te gebruik om hulle te beveilig, het hulle die lig probeer uitdoof. En toe het die inspirasie mee getref, dis reg, mans en vroue wat probeer om die lig van God uit te doof, breek net hulle koppe daaroor, en die lig, hoekom gebruik hulle dit nie, om hulle te beveilig in plaas van hulle koppe daaroor te breek nie. Probeer dit omken en sê, die dag van wonderwerk is verby, daar is nie sweet soos goddelik geneesing, geen oprechte verlossing, hierdie dinge nie. Hulle slaan net teen die paal, solank hulle dit doen, beweeg God se groot kerk reguit aan en opwaarts, net so hard dit kan. Mense staan op en maak aanspraak om dit en dat te wees en faal en so voort, maar die kerk van God beweeg aan, en die woord van God beweeg aan, sy is van die regte materiaal gemaak. Die lang gelede onder in Australië, die groot Australië, wat onder die Britse kroon is, is so Suid-Afrika, net oorkant Australië, onder in Sydney, is daar 'n groot stad, wat om die baai kom daar, probiele weet waarschijnlijk meer daarvan as wat ek sal. In elk geval, hulle wou 'n brug bou, oorspan van Noord-Sydney na Suid-Sydney. Hulle het oral oor die land gevra om argitekte te kry, brugbouwers om soontoe te kom en hierdie brug te bou. Nie een van hulle wou dit onderneem nie. Niemand het gewaag om dit te onderneem nie. Sodra hulle daar gekom het, het hulle uitgevind dat die bodem van daardie see drijfsand was. Dit was seigsand en niks sou staan nie. En hulle het dit getoets en gepeil en aangegaan en het gesê, nee, ons sal nie eers onderneem om te probeer om so 'n brug te bou nie. Dit kan nie gedoen word nie. Naderhand het 'n jong argitek van bo in Engeland soontoe gekom, beroemde man, eerbare man, 'n goeie reputasie gehad. O, ek hou daarvan. Ek hou van 'n man met 'n reputasie. O, jy hoef nie 'n groot man te wees nie. Jy kan 'n armlastige wees wat in 'n steeg bly en 'n reputasie hê wat baie beter is as 'n koning. Absoluut. Jy hoef nie ryk te wees nie. Jy kan net 'n reputasie hê. Dit verklaar jou reputasie en wat jy is, maak jou wat jy is, dit gee jou reputasie en jy word geken aan jou reputasie. Hierdie man het so toe gegaan met 'n wonderlike reputasie, hy het die situasie deurgekyk, hy het die oevers bewandel vir 'n paar dae, hy het dit bestudeer, hy het getoets, hy het gepeil, hy het rondgekyk. Naderhand het hy na die burgemeester toe gegaan en gesê, ek sal die taak onderneem. Wel het hy gesê, meneer, weet jy wat jy onderneem? Hy het gesê, ek verstaan baie goed. Hy het gesê, wel, hierdie groot architect sê, Amerikaanse architecte en architecte van oral oor die wêreld, brugbouwers het hier naartoe gekom en hulle is bang vir die werk. Hy het gesê, maar meneer, ek is nie bang vir die werk nie, ek sal het onderneem. Hy het gesê, ek besef dat ek 'n wêreldwye reputasie het as 'n brugbouwer, maar ek sal my reputasie op die spel plaas, want ek kan dit bou. Hoe het 'n visie gehad? Voor 'n man 'n reputasie kan kry, moet hy 'n visie hê van wat hy doen. O, prys die Here, dis hoekom daar 'n hemel is om na toe te gaan. Dis hoekom ons 'n reputasie kan hê as 'n Christen. Ons weet watter materiaal in hierdie gebou is, dis reg. Dis die bloed van Jesus Christus wat in hierdie gebou is, dis reg. Sy gevlekte bloed het alle sondes weggewas. Hy het my uit die steegies van die hel geneem en my sy dienaar gemaak. Dan glo ek in hom. So ek het oorgegaan uit die dood na die lewe en elke gelowige het dit gedoen, omdat hulle vertroue het en hulle in hierdie groot bouer glo en hierdie groot argitek. Nou toe die man dit gedoen het, die eerste ding wat hy gedoen het om seker te maak, hy was reg, hy het ondertoe gegaan en daar het hy gesê, nou voordat ons met hierdie brug begin, moet ons by vaste fondasie uitkom, ons moet gaan. Hy het geweet dat daar onder daar die sand die bors van die aarde daar was, wat vaste rots was. Wat het hy gedoen behalwe om ijslike groot pompe te kry? En hy het daar ingegaan en groot pype ingesit en hy het die drijfsand geblaas met hierdie pompe totdat hy dit tot op die vaste rots geblaas het. En toe hy haar op die rots gekry het, het hy hierdie ijslike groot boute daarin geanker, dit gereed gemaak, hy het elkeen uitgeblaas. En toe het hy soontoe gegaan, die heel beste argitekte wat hy kon kry rondom hom versamel, die beste wetenskaplikes, die beste toerusting, hy het weggestuur en staal vir hierdie brug gekry. Toe hy het, sou hy nie een stukkie staal insit, nie eers een bout, voor dit nie wetenskaplike toets is nie. Om te kyk of daar enige borrels in was, om te kyk of daar enige liggaatjies was, waar in die gietery, waar hulle dit gemaak en gevorm het, om te sien of dit regte toets is. O, wat een gedenkteken sou dit wees as vir sy reputasie as 'n brugbouwer, as hy soveel moeite gedoen het om seker te maak dat die brug veilig sou wees, hoeveel moeite dink jylle het God gedoen om seker te maak dat hierdie kerk veilig sou wees. Ja, meneer, daar is 'n gedenkteken van die dood van Christus, dis sy kerk. Party mense wil dit nie lewe in die party mense sal, maar daar is 'n toets steeds. God toets mense vandag vir sy gedenktekens. Baie keer sê mense, o, ek word so versoek. Geseend sê die naam van die Here vir die versoekings. Wanneer ek swak is, dan is ek sterk, het Paulus gesê. Elke seun wat na God toe kom, het eers beproef en getoets word. En hierdie toetse is soeter vir jou en kosbaarder as kosbare goud. Dis toetstyd. Baie jare gelede, voor hulle smelters gehad het, hulle het altyd die goud geneem. en hoe hulle geweet het of dit reg was of nie, en al die slijk daaruit was, al die eisterperites, valsgoud, al die valsheid daaruit was, hulle slaaners het dit geslaan, en dit geslaan, en dit omgedraai, en dit geslaan, en dit omgedraai, totdat die slaaners sy weerkaatsing in die goud gesien het. Dis hoe God maak met sy kerk, hy gee op beproeving, toets op toets, beproeving op beproeving, toets op toets, totdat die lewe van Christus weerspeel word in jou lewe. Totdat jy vrede liewend, nuchter, sagmoedig, saggeaard, nederig, gereed, onderdanig, gewillig word, jou kop wegdraai van die dinge van die wereld, reguit na Golgotha te kyk, na die een wat die slaanwerk doen. Baie keer dink jy dis vreemd oor vierige beproevinge, siekte, vervolgens. Dit word net gedoen om jou te toets, om die vuilheid uit jou uit te kry, om die sluit uit jou uit te kry, om die traagheid uit jou uit te kry, om jou wakker te maak tot die plek waar jy kan en die weerkaatsing sien, of 'n mens die weerkaatsing van Christus in jou kan sien. Christus in jou, die hoop van heerlikheid. Hy het elke deeltjie getoets, uiteindelik het hy, voor hy 'n bout opgesit het, het hy dit getoets, hy het alles getoets. Toe hy met dit klaar was, nou die spotters het daar gestaan gesê, dit sal nie hou nie, dit kan dit nie doen nie. Dis wat hulle vandag sê, hierdie heilige geest godsdienst waarvan jy praat, dit sal nie lang wees of daar die broom brand af, maar dit brand nie af nie. O die vuur benat het dit. Dit gee ons net nuwe hoop, dit versterk het net, dit met elke beproeving, elke toets. Elke keer wat 'n wind 'n boom tref en dit heen en weer ruk, heen en weer, maak dit net die wortels los, sodat dit dieper kan groei en 'n beter hou vaskry. Elke keer wat siekte jou huis tref, elke keer wat beproeving jou huis tref, elke keer wat die bure iets slegs van jou sê, skud dit jou net, maak dit jou los, sodat jy kan afgaan en 'n beter hou vaskry op die ewige rots van God se onbeweeglike woord. Dis hoe God dit doen, hy stuur daardie beproeving om jou te toets en jou te beproef, om jou te skud en jou nuwe hoop vas te gee. Toe vind ons uit, toe hy dit alles gedoen het, die kritici daar gestaan het en gesê, dit kan nie werk, maar wat? Die argitek het geweet, sy brug sal hou, hy het geweet dit sal hou, want dit sal getoets word. Dis waarom God gesê het, ek sal 'n kerk hê sonder vlek of rimpel, amen, sê die toets deurstaan, en elke kind wat na God toe kom, moet getoets word. Op daardie groot herdenkingsdag toe hulle sou, toe die twee kante van beide kante af sou begin, toe hulle in die middel van die baai ontmoet het, het die man wat dit gebou het, hy het gesê, ek sal nie enige man vra nie. Die argitek het allemaal rond gestaan gesê, sodra enige vibrasie daardie brug tref, sal sy reguit in mekaar sak. Dit sal gevaarlik wees. Geen versekeringsmaatskappy wou hom daarvoor verseker nie. Hy het nie enige versekering nodig gehad nie. Hy het gesê, my brug sal hou. Hy het vertroue gehad. Nou, hy moet dit toets, want sy reputasie is op die spel. Sekerlik dit is, en as dit wel gehou het, sou dit 'n gedenkteken wees. Dis hoekom ek weet, daardie oudtydse God opregte verlossing sal hou. Die reputasie van Christus is daarin. Hy sal nie vir ons iets gee om 'n kerk uit te bou nie, nie mensgemaakte teologie nie, nie op 'n skool ondervinding gebou op 'n kweekskool, soos hulle wou van môre om predikers op te lei nie. Die ware prediker kom uit die kweekskool van God se genade, God se roeping, en is tyd getoets. Dis reg, dit sal hou. God het vertroue in jou, ons het vertroue in hom. Die brug sal, die oud digter het gesê, my anker hou agter die sluier, en elke hoë en stormagtige wind, hou my anker agter die sluier. Ons weet nie wat dit vasnoem, maar iets hou ons vas, dis reg. Sy is oorkant in die hawe geanker, en daar is 'n tou van verlossing, wat 'n menslike hart vashou, dat 'n mens wat ooit wedergebore is, oorgegaan het, uit die dood na die lewe. Al die duivels ideaal kan om dit nie laat betwyfel nie, daar is iets, wat daarin vashou, laat haar ruk, laat haar skud, amen. Sy sal hou, elke keer, want dis in Christus Jesus. Toe het hierdie man gesê, ek sal nie iemand vra nie, maar gesê, ek sal self gaan. Die burgemeester van die stad het uitgestap en gesê, meneer, ek het beslis vertroue in jou brug. Hy het gesê, as jy vertroue in my brug het, volg my. Goed, laat dit getoets word. Die burgemeester het gesê, my motor sal daar staan op daardie sekere môre, ek sal saam met jou gaan. Die spoorwegmaatskappy het gebel en gesê, meneer, ons het vertrouwe in jou brug, ons sal hê. Sê, as jylle vertrouwe in my brug het, bring vier vol lokomotiewe uit, laat hulle op die brug staan. As jylle vertrouwe het, volg my. As jylle geloof, dis getoets en beproef, en jylle dit geloof, kom, gaan saam met my. En baie van die mense het vir hom briewe geskryf om sy moed te sien. Dis waar nou mense soek, is na mense met moed, nie iets lafhartigs nie. As jy dink jy kan wegkom deur net kerk toe te gaan en amen te sê nou en dan en 'n bietjie te skree om naam in die boek te sit en terug aan en te leef soos die duiwel, bewys jou eie werke wat jy is. Jou karakter het dit bewys. Maar God die wêreld en mense sien wat dapper is, iemand met moed wat sal uitstaan as 'n gedenkteken van die verlossingsgenade van Jesus Christus, dis reg. Die dag toe die brug begin het, het die res van hulle teruggekom gesê, maak gereed, kry hulle kamers gereed, hulle almal, het die nuusmanne gesê, want die brug gaan val. Daar die jong kerel het daar uitgestap, daar die brug sy motor neergesit, afgekyk na achter, het al daar die lokomotiewe in 'n ry gesien, het die burgemeester daar vir hom sien waai, het gekyk en tiene van duisende van voetsoldate daar achter sien staan, wat gereed was om saam met hom te marcheer. Gesê, laat die orkest begin speel, broer, toe die orkeste begin speel, het die fluitjies begin blaas het, die toeters begin blaas het, ek bedoel, daar was 'n vreeslike vibrasie wat plaasgevind het. Maar hy het reg oor daardie brug geloop en sê het nooit beweeg nie. Waarom? Hy het die voorste plek ingeneem, wat? As sy sou val, laat hom daarmee saamgaan. Jesus Christus het uit die hemel gekom, die heerlikheid en die heerlikheid of hier naartoe, om 'n kerk te bou, en die materiaal wat hy daarin sit, is tydgetoetste materiaal. Jy mag na die altaar toe kom en belydenis maak, maar wanneer hy lig borrels en al die res vind sien die wêreld het die maaiers in jou ingeblaas en so voort, jy kan nie staan nie, hy gooi jou net een kant toe. God wil 'n tydgetoetste kerk en nie iemand wat 'n Christen vandag is en het teruggevalle môre in en uit en op en af nie, hy kan jou nêrens plaas nie. Maar hy het 'n kerk wat getoets het, deur die beproewinge gegaan het, deur verliese, deur siektes, deur droefhede, deur die dood en steeds staan met 'n getuienis. Dis die man, ja, dis die man waarna hy soek. Ek gee nie om of jy arm lastig is nie, ek gee nie om of jy 'n bedelaar is nie, ek gee nie om of jy 'n oulap op kerel is nie. Wat jy ook al is, God toets jou, hy soek na tydgetoetste materiaal. Ek glo een van hierdie dae wanneer hierdie groot kerk, wanneer wetenskap sê, hoe kan dit verloor? Swaartekrag hou jou op die aarde. Nou voel ek godsdienstig. Laat ek vir julle sê, daardie tydgetoetste kerk sal eendag ontstaan. Die helfte van hulle mag miskien in die stof van hierdie aarde slaap. Ek weet nie waar hulle is nie, maar God het sy materiaal alles getoets. Eendag kom hy om die voorste plek in te neem. Volg my reg deur die atmosfeer en stratosfeer en sfeer en sfere. In die teenwoordigheid van Almagtige God sal hy ingaan, saam met 'n tydgetoetste kerk. Dis 'n gedenkteken van sy genade, dis 'n gedenkteken wat God omgee. Niemand kan na my toe kom en sê my Vader om eers trek nie. Elke mens wat na Christus toe kom, is 'n liefdesgeskenk van God en Christus toets hom. En as hy die toets slaag, sit hy hom in die brug, draai hom vas, gee hom 'n posisie en sit hom daar in die wete dat hy sal hou tot die einde van die pad. Amen. Tydgetoetste materiaal. Op hierdie rots nie, op een of ander rots van fanatisme nie, nie op 'n klomp emosie nie, nie op 'n klomp kerkteologie nie, nie op een of ander denominasie nie, maar op hierdie vaste rots, Christus se woord, sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nooit oorweldig nie. Dit sal daar wees. Dit sal 'n gedenkteken van sy genade wees in die teenwoordigheid van die engele, toe die engel hom gevra het eendag, waarom gaan hy aarde toe? Hy sal terugkom en daardie kerk aanbied, sonder fout, sonder vlek, sonder rimpel. Daar is die materiaal, daar is die ding, sy reputatie, hy moet dit doen. Daardie brugbouer moet die brug bou, hy moet dit doen, of sy reputatie verloor. Christus sal 'n kerk hê en hy moet dit doen, want hy het na die aarde toe gekom en vlees geword en onder ons gewoon en sonder geword, dat ons regverdig mag word. Hy het ons geword, dat ons deur sy genade hy mag word. Hy het ons plek kom inneem as 'n sondaar, om ons sy plek te laat inneem as seuns en dogter van God in die teenwoordigheid van sy majesteit. Wat 'n genade van God. Hoe kan ons sê daardie woorde is nie reg nie? Hemel en aarde sal verbygaan, maar daardie woorde sal nooit verbygaan nie. 'N Klein blinde Indiaanse seentjie, 'n paar aande gelede, blind vanaf hy 3 of 4 weke oud was, het sy sig ontvang normaal en afgestap van die platform was. Wat was dit? Dit was 'n tydgetoetste gedenkteken van die krag en genade van Jesus Christus. Geseend is sy heilige naam. Tydsgetoets, beproewinge, probleme, skuddings en stremmings. Dis net om die borrels in jou te kry om te kyk of daar enige daar is. Dis God wat jou skud en jou beproef. 'N Tyd gelede die groot Caesar Augustus na 'n groot beroemde stryd en 'n groot oorwinning behaal het, hy sou vir hom 'n groot viering in Rome gee. En hy het vir hulle gesê, ek wil 'n man laat ry, 'n waardige man, om langs my te ry, terwyl ek dit doen gesê, ek wil 'n man die seëninge met my laat deel. En al die, dit het deur die kampe gegaan, al die offisiere het hulle pluime geknip, en hulle swaarde blink gevryf, en hulle wapens rustings laat skitter en alles, en geoefen om regop te staan, en 'n sekere saluut aan hulle konings en sovoorts. En elkeen het nader gestap, sy groot wapenrusting voor hom, soos hy daar op sy troon gesit het aan die kyk. En daar het nader gekom 'n offisier met sy groot mooi pluim, net veerpluim gestaan en sy saluut gemaak. Caesar het sy kop geskud en hy het weggestap. Nog een het opgekom, sy saluut gemaak. Caesar het sy kop geskud en hy het weggestap. Keer op keer, soldaat na soldaat. En eindelijk ver onder in die ryf af het 'n klein voetsoldaat gekom. Hy het nie enige skild gehad om blink te vryf nie. En het ook nie enige pluim gehad om te knip nie. Maar hy het opgestap voor Caesar. Hy het nie eers geweet hoe om die regte soort saluut te maak nie. Maar hy het net sy hoof gebuig en weggestap. Caesar het gesê, wacht 'n oomblik, wie is hy? Kom terug hier naartoe. Hy het nader geloop daar, hy het na hom gekyk, die littekens oor sy gesig en gesny en verwronge en krepel. Gesê, waar het hy daar die littekens gekry? Hy het gesê, buite in die stryd en die geveg vir my heer Caesar. Gesê, klim hier op en gaan sit langs my, jy is die een wat getoets en bewys is. Broer, dis nie pluimknipteid nie, dis nie geleerdheidsdaan nie, dis tydstoetstyd. Dis een tyd wat God sy kerk toets om die oorlog littekens te vind van harde beproewinge en gevegte en oorloë. Daar is die een wat langs hom sal ry. Hoe Elisa getoets en bewys is voordat hy die profeet sy kleed kon dra. Hoe Elisa die kleed om sy skouers gegooi, hoe hy die regte man moet wees. Elisa het hom daar in die veld dopgehou toe hy geploeg het. God het gesê, dis die man wat daar die kleed kan dra. Dis die man wat daar die mantel kan dra. Hy kan jou plek neem. Prys die naam van die Here, hoe sy alsiende oog oor die aarde beweeg, om man te probeer vind wat daardie mantel sal dra waarvan hy gepraat het. Kan jy die beker drink wat ek drink? Kan jy gedoop word met die doop waarmee ek gedoop is? Jy kan, hy het dit gesê. So ons vandag as die kerk, julle moet die mantel van Christus aantrek, die hele wapenrusting van Christus, die hele skild en die gordel en die wapenrusting, dat ons onberispelik kan staan op daardie dag. Hy soek na tydgetoetste gedenktekens, sodat hy kan sê, daar is my dienaar, ek het hom getoets, ek het hom beproef, ek het hom laat deurgaan soos Job. Hy bewys steeds as 100%. God wees ons genadig dat ons God op sy woord kan neem en sy tydgetoetste gedenktekens kan wees. Laat ons bid.
Blessed Father, we thank thee most holy God.
Geseënde Vader, ons dank U, heiligste God, uit die diepste van ons harte vir tydstoetse, elke beproeving. Ons voel nie sleg oor hulle nie, Here, maar ons is dankbaar dat U genade genoeg was om ons deur hierdie groot tye van beproewinge te help. Soos die man vanaand toe hy die gehoor verbly het, toe hy onuitsprekelik genade genoem het, toe hy by daardie sekere vers gekom het, deur baie gevare, stryd en strikke, het ek al reeds gekom. Dit was genade wat my so ver veilig bewaar het. Dis genade wat my sal vorentoe neem. Hoe dat die mense harte verbly, ons glo dat dit opgelyn met die boodskap vanaand, dat dit tydstoetse was, deur gevare, stryd en strikke. Dit was om die Christen te help, die een wat homself nou ondersoek het, en weet dat hy getrou geblei het, deur die genade van God. Dit was om skande te bring aan diegene wat valle en op en afzet, en nie omgee nie, en loslewe. O God, nie eers 'n oorlogslitteken om die stryd te wys nie. Ons bid vanaand, Here, dat U die kerk sal heilig, deur die groot heilige bloed, en al die borrels sal skoonmaak, en al die swak plekke, en al die vuil drade, laat hulle weer deur die masjien gaan, en draai hulle weer uit, Here, en maak hulle materiaal. O ewige en geseënde Vader, hoor die gebed van die dienaar. En terwyl ons ons hoofde gebuig het, as daar so 'n persoon hier sou wees vanaand, wat sou voel dat God in hierdie toetstye, jou nooit in hierdie tye, getrou op jou pos gevind het. Wanneer argumente opkom, ons spring jy reguit in en neem deel aan hulle. Wanneer twis opkom, wanneer onverskilligheid, wanneer verskille in die kerk kom, kies jy kant saam met sektes en kliks en sopoort, soos daardie. Luister jy na skinderpraatjies op straat en in die plekke rond, as jy skuldig is daaraan, en jy vol borrels geblaas het, dier die duivelse geblaas, laat ons weer teruggaan na die smeltpunt vanavond, weer gesmelt maar en uitkom, sonder hulle in ons. Laat God ons vasdraai om ons gereed te maak, vir hierdie groot brug om in sy wegraping te gaan. As daar so 'n persoon hier binne is, en onhou wil word, jy sê, broer Branham, hoe kan ek weet, dat hierdie onsterflike, ewige gedenkteken sal staan? Ek sal vir jou sy woord aanhaal, volgens Johannes 5:24, hy wat my woord hoor, nie na my skool toe gaan, hy wat my woord hoor, en om glo wat my gestuur het, het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan in die dood in die lewe. Kan jy sy woord jou oorroep vanavond? As jy kan en onhou wil word in gebed, sal jou hand opsteek sê, broer Branham, bid net vir my. Ek wil die rechte soort materiaal wees, dat binnen Christus sy kerk uitbring, dat ek nie sal wees, God seën jou meneer. Ek nie sal wankel daarop nie. Hy my reg in die kerk sal insit. God seën jou jongman. God seën jou sister, ek wil wees. God seën jou broer, ek wil die rechte soort materiaal hê. God seën jou kleintjie daarachter. God seën jou hier oorkant. My dierbare broer, ek wil bevind word as ware materiaal. Ek wil in staat wees om die getuienis te kan gee van die hoop wat in my lê. Die hoop. God seën jou, sister, dis goed, dis reg. Wat doen dit, broer Branham, deur my hande op te steek? Jy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Dis wat jy doen. Jy verbreek elke wet van swarte krag net daar. Sien, as jy net 'n wasbeeld was wat daar gesit het, kon jy nooit jou hand opgesteek het nie. Jy kon dit nie doen nie. Maar dit wys daar sy gees in jou gees, en daar die gees het die gees van God oorpraat met jou. Daar die gees wat jy nou is, het 'n besluit gemaak, so dit gaan die wetenskap te boven, dit gaan swaartekrag te boven. Dit kom op, wys daar sy gees in jou, wat jou hand kan oplig. As jy dood was, kon jy dit nie doen nie, maar jy het in die lewe ingekom, iets het gebeur. As jy dood is in sonde en oortredinge, kan God nie meer met jou praat nie, jou hand sal onderbly. As jy nie dood is in sonde en oortredinge nie, en God met jou praat en jy ontvang lewe, sal jy jou hand oplig. Sien, wys, die lewe het 'n besluit gemaak, jy het Christus aanvaar, jy het oorgegaan uit die dood in die lewe, as jy dit bedoel. Bedoel dit nou soos jy jou hand opsteek, sê God, wees my genadig, maak my wat ek behoort te wees, ek sal u my hele lewe lang dien, ek wil gereed wees op daardie dag. Seëninge oor jou, my dierbare broer daarachter. God seën jou jong kerel, God seën jou daar broer, God wees met jou, God seën jou skat, goed, iemand anders, God seën jou hier broer Roy en die Here, wees met jou ja. Here, vind my waardig, God sien my broer ver aan die achterkant, sekerlik, God sien jou, wees bly, min anders wat onhou word in die gebed net nou, maak my goed, laat ons,